ito naranasan mo rin ba to, yung akala mo tama ka all your life, akala mo tama ka, ayun pala mali ka. In short, maling akala. Yan ang mga, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Welcome back to another episode of As It Is with Sir Ace. Mga maling akala. Mga maling akala ko nga lang ba ito? Yan. Baka ako lang to. Baka hindi mo kayo nagkakamali. Ako lang pala yung nagkakamali. All my life. Ito, una, akala ko dati. Oh, hindi lang to sa mga lyrics ha. Kadalasan kasi pag pinag-uusapan yung mga maling lyrics. Ayan, yan yung naiisip natin. Kanta ka ng kanta, di ba? Lakas-lakas pa ng boses mo. Especially pag bago yung kanta. Di ba? Film na pa yung lyrics. Sinasabi mo, ayun yung pala. Mali ang lyrics mo. Mali ang pagkakakanta mo. O di ba nakakaya pag nabasa mo yung totoong lyrics or narinig mo yung mga classmates mo or narinig mo yung mga kabarkada mo, ito pala yung totoong lyrics. Oh, may gulay. O di ba? Hindi lang sa lyrics. Kahit mga simpleng words and sentences, meron tayong mga maling akala. O huwag niyo akong, alam ko, ikaw din, may mga mali ka rin akala, classmate, di ba? Unang-una kong maling akala mo. Yung word na ano, synopsis. All my life, akala ko yan ay synopsis. Yung synopsis ng story yan. So, nagbabasa ako, may hindi ako magbasa before, nung high school. Akala ko talaga, synopsis yun. Siguro, nasa college na ako nung nalaman ko na synopsis pala ang basa. Synopsis pala yun. Synopsis, di ba? Ayan. Hindi lang yun, yung ano, ito rin, sa mga, sa books or sa movies. Genre. Alam niyo ba, buong buhay ko, akala ko, genre ang basa dyan. Ganda, mas maganda kasi pakinggan yung genre. Anong genre yung binabasa mo? Ano pala? Genre pala ang basa dun. O diba? Ito pa. Maliras to ito sa grammar. Akala ko, yung ano, yung did you saw it? Yan. Akala ko tama. Minsan na ano pa ako eh. Napa-atras din ako. Naisip ko. Pinrasis ko sa utak ko. Did you saw it? Yan. Mga ganun, diba? Yung pala, did you see it pala yun, o diba? Pero hindi ka madalas ginagamit yun. Pero lately ko lang din siguro na-realize na mali pala yung grammar ko. Ayan, maganda rin manood kayo ng mga pelikula, manood kayo ng mga foreign films, manood kayo ng mga TV series, Netflix. Meron mga subtitle, pakinggan nyo kung paano nila sinasabi, binabanggit, binibigkas yung mga words, mga unfamiliar words. O diba? Ito yung white. Yan, hindi quiet ha, quiet. Oh, quiet. Ayun pa, akala ko dati, pag pinakinggan mo yung word na quiet, parang medyo-medyo lang, parang hindi ganun ka, ano, hindi ganun yung impact ng word na quiet. Kasi quiet eh. It's quite funny, it's quite beautiful, it's quite, oh my god, ang quiet pala. Ay nga po, akala ko yung impact. Quiet pala ay sobra, ano, ano pala. Quite obvious, yan. Quite big. Ano talaga pala ang quite? Parang sobra, diba? Kapalig pala yung nasa isip ko before. Mali pala ako ng pagkakaintindi sa word na quite. Imagine that. O diba? O, ako lang ba yun? Ako lang. Baka ako lang pala yung mali yung pagkakaintindi sa word na quite. And lastly, ito hindi sa grammar, hindi sa spelling. Tuwing umuulan, akala ko, may mga kalabaw na umuungol, yung nagmumungo, yung parang bako or kalabaw, tuwing umuulan. Lately ko lang na-realize, siguro nagtatrabaho na ako, na may nagsabi sa akin na hindi kalabaw yun. Kasi takantaka rin ako umuulan, tapos nag-iiyakan yung mga kalabaw. May nakapagsabi lang sa akin, lately lang din, nagtatrabaho na ako. Palaka pala yun. Mga palaka pala yun. Natunog kalabaw. Grabe, ang lakas ng boses nila at ganun yung tunog nila. Yan, yan yung maling akala natin. O, di ba? Meron din ba kayo mga ganyan? Always remember, life is short. Don't forget to make it light and easy. Huwag kalimutang umiti, tumawa, at maging masaya.
Good day, mga ka-faculty. Good day to all our students and their parents. Welcome to Season 2 of My Pod. This is also known as The Podcast with me, your host. I'm Ace Verhel, licensed professional teacher with over 10 years of teaching experience. At ito ang podcast na gawa ng isang teacher para sa mga teachers at para sa mga lifelong learners.